Rádio poradna.
Psychologická poradkyně Helena Vontorčíková je naším dnešním hostem. Krásné dopoledne přeji.
Krásné dopoledne i vám.
Jsem moc ráda, že jste dorazila. Odkud vlastně?
Z Přelouče.
Z Přelouče. Cesta v pohodě kolem závodiště.
Jasně.
Všechno klaplo. Vlakem. No tak to jste udělala dobře. Co se týká toho našeho povídání, občas se říká, že by každý potřeboval mít svého psychiatra nebo psychologa, někoho, kdo by mu poradil v těch horších úzkostných stavech, které nás provázejí životem. Prostě život není jenom ta růžová zahrada, i když bychom si to přáli. Možná na začátku by posluchače mohl zajímat i ten váš příběh, jak jste se vlastně dostala vy ke studiu psychologie.
Tak u mě to bylo takové trošku neobvyklé, jelikož já jsem chtěla studovat psychologii tady v Čechách, ale vzhledem k tomu, že v těch letech bylo asi 1400 zájemců a brali 40, tak jsem se rozhodla studovat jazyky. Ale na jazyky jsem se taky nedostala, takže jsem odjela do zahraničí, do Anglie jako au pair ještě předtím, než vlastně naše země byla v Evropské unii. Mm-hmm. Takže tam jsem plánovala zůstat jenom asi 8 měsíců, ale zamilovala jsem se, jak to bývá, člověk potom zůstane úplně nikde jinde, než plánuje. A v Anglii jsem nakonec zůstala 17 let. A díky tomu vlastně, že jsem tam zůstala, zjistila jsem, že v Anglii je mnohem jednodušší se dostat na vysokou školu než v Čechách. A nejdřív jsem si musela teda našetřit peníze, jelikož jsem potřebovala víza, tak jsem zároveň studovala. No a potom po několika letech jsem se dostala na University of Winchester, kde jsem vystudovala bakaláře psychologii se vzdělávacími studii nebo pedagogikou. A potom jsem měla miminko, ale pracovala jsem zároveň v britském zdravotním systému. A v Anglii zrovna kolem roku 2008 nebo od roku 2006 začínaly velké změny. Byla tam taková, tomu říkám, revoluční změna v duševním zdraví, kde vlastně zjistili, že ten stav je velice podobný tomu, co je teďka v Čechách. Že vlastně je hromady lidí, kteří trpí psychickými problémy. A že vlastně pomoc dostávají jenom ti lidé, kteří jsou na tom opravdu špatně. Kteří už jsou opravdu nemocní, potřebují hospitalizovat, potřebují léky. Takže v roce 2006 vyšel dokument, kterému se říká Layard Report, a tam vlastně bylo zmíněno, že největší problémy, které lidi přivedou do ordinace obvodního lékaře, jsou vlastně psychické problémy, ne bolesti, zad bolesti, kloubu a tak dále. Takže oni zjistili, že vlastně musí udělat obrovskou změnu, investovat hromadu peněz, takže se rozhodli, že během let 2008 až 2011 zaškolí 3600 nových terapeutů. A vzhledem k tomu, že v Anglii existuje organizace, která se říká NICE, která vlastně reguluje nebo říká tomu zdravotnímu systému, jak by se měli lidé léčit. Jsou to poznatky založené vlastně na výzkumech a říkají, že tenhle výzkum potvrzuje, že léčba by měla procházet.
Ale počkejte, to abychom už zase, to je fajn, ale já bych zůstala u té vaší osoby. Vy jste vlastně, dá se říct, že ten osud vás zavál do Anglie, měla jste tam miminko, studovala jste tam právě v té době, kdy byl hlad právě po těchto záležitostech. A k nám se to dostalo až teď, dá se říct, po těch 10 letech, takové to psychické trauma z práce, všechno, jak je rychlé, člověk tomu tempu nestačí, tak že jsme zase trošku pozadu za tou západní Evropou.
V tomhle tom, já si myslím, že Anglie byla tak revoluční, že vlastně teďka se tím inspirují i ostatní země po celém světě. Takže oni tuhle tu změnu udělali jako jedna z prvních zemí, o kterých teda vím, nebo alespoň v Evropě. A vím, že tady, jak říkáte, je takový hlad a vím, že jsou tu terapeuti a psychiatři, kteří vlastně volají po této změně právě proto, že lidé čekají na terapii hrozně moc dlouho nebo na psychologické poradenství.
Ano. Ještě mi řekněte, kdy jste se vrátila zpátky do Čech? Jste
2016.
2016, to znamená, že třetím rokem pracujete tady zpátky, v České republice, v Přelouči. A vy byste možná mohla, paní magistro, nám říct přesně, kterými těmi stavy u lidí se zabýváte, aby to bylo úplně jasné?
Takže já se nezabývám úplně všemi psychickými problémy, já se hlavně specializuju na depresivní poruchy a úzkostné poruchy a z těch úzkostných to může být ať už stres, obsedantně kompulzivní porucha, panické záchvaty, různé fobie, ať už agorofobie, fobie zřízení nebo nějaké specifické, kterými lidmi mohou trpět.
Tak začněme tou fobií zřízení, protože tím jste si prošla sama, jestli to můžu říct, a vlastně jste si i sama pomohla na základě studia.
Nebylo to na základě studia, bylo to ještě předtím, než jsem vlastně KBT nebo kognitivně behaviorální terapii studovala. A bylo to právě proto, že se změnila naše situace a já jsem potřebovala začít řídit. Já jsem měla sice řidičák z Čech, ale měla jsem předtím docela těžkou tu nehodu a bála jsem se sednout do auta. Ale vzhledem k tomu, že v práci jsem musela řídit, tak jsem do toho auta sednout prostě musela, nebo bych musela hledat úplně něco jiného, co jsem nechtěla, protože mě to samozřejmě bavilo. Takže právě na těch základech principu, nebo na těch principech, které říká kognitivně behaviorální přístup, a je to jedna z expozic, což znamená vlastně, že se musíme vystavovat toho tomu, čemu se bojíme.
Aha.
A vystavovat se musíme vlastně hrozně pomalu a postupným způsobem. Ono jde sice jako takové zahlcení v té situaci, že můžeme dát člověka do toho nejhoršího, nebo do toho nejhoršího stupně, co se dokáže představit.
Hodit
ho do té vody, přesně tak. Ale to většinou nefunguje v tom, že za prvé to zabere hrozně moc času a ti lidé se budou tak bát a většinou je to hrozně odradí od další terapie nebo čehokoliv. Takže
no,
já jsem začala vlastně
tak řídit, jak řídit postupně.
Jak řídit postupně. Takže pokud se bojíte vlézt do auta, tak určitě je dobré mít buď teda si zaplatit hodiny s profesionálním řidičem, a nebo pokud máte někoho, kdo je na vás hodný v rodině, nebude vám nadávat a křičet na vás v tom autě, tak sednout si do auta, projet si tu trasu nejdřív třeba tím člověkem, který řídí, odjede to za vás, zvyknout si, vědět, kudy vlastně pojedete. Další krok pro mě byl, že jsem teda řídila s tím člověkem tam, potom partner odjel domů, zase se pro mě vrátil, já jsem to odřídila zase zpátky a potom už jsem začala jezdit sama vlastně. Takže velice postupnými kroky, záleží to ale na každém z nás, protože pro někoho je horší v autě někoho mít, pro někoho je lepší být sám. Prostě každý jsme velice individuální, takže ty kroky, když se stanovujeme vlastně v rámci mých konzultací, tak jsou založené na tom člověku, co je pro něj horší a vlastně píše si, jak hodně silnou úzkost v tu danou chvíli cítí. Takže já jsem sice odborník na tu metodu, ale ten člověk je odborník na svůj problém.
Ano. Ale je to v tom překonání sebe sama. Tam prostě to za nás nikdo neudělá.
Nikdo to za nás neudělá. Bohužel je to velice těžká práce, je to opravdu vystavování se tomu, čeho se bojíme.
No to jsou i další fobie, hadí, pavouci,
ano,
a podobně.
Tak.
Takže i tady v tom případě začít od miniaturního pavoučka.
Přesně tak, nebo se dívat na obrazovku, najít se ho na internetu, nebo i nějaké pavouky, které samozřejmě tady nemusíme v Čechách vidět, ale něco, co nám bude nepříjemné, protože když se budeme dívat na něco, řekneme si, že to je hezký pavouček, tak to fungovat nebude. Samozřejmě my musíme pociťovat nějakou hladinu úzkosti, která na nás bude nějakým způsobem působit.
A zvykat si na to?
A zvykat
si, že to je zvyk potom?
Přesně tak, je to zvyk, říká se tomu odborně habituace, a jde o to, že vlastně ta úzkost nebo ta hladina úzkosti, ona někam vystoupí. Co se děje většinou v našem životě, že my se samozřejmě snažíme té úzkosti vyhnout, protože se těch věcí bojíme. Samozřejmě je to vlastně, vychází to z toho boje nebo útěku, kdy vlastně my se snažíme buď bojovat v těch situacích, ale u úzkosti jde o to, že se většinou snažíme zmizet, vzít nohy na ramena. Takže my právě potřebujeme neutíkat z těch situací nebo nedělat věci, které nám pomáhají a opravdu se vystavit té úzkosti. A proto je to potřeba dělat postupně, protože kdyby jsme šli rovnou do něčeho, co tu úzkost zvyšuje hodně moc, tak to nezvládneme.
Teď jsme si tady povídali s panem posluchačem Josefem, který má obavy o svého vnuka, který navštěvoval vojenskou školu a musel tam skončit, protože se od té doby cítí zakřiknutý, bojí se cokoliv říct a tak dále. Takže tam ale vždycky asi je potřeba osobní konzultace s daným člověkem, který chce tu věc řešit, že?
Ano, to je hrozně důležité, protože se stane, že rodiče volají vlastně místo svých dětí nebo chtějí někomu pomoct v rodině, ale ten, já vždycky říkám, že je hrozně důležité, aby mě kontaktoval ten člověk, který potřebuje pomoc, protože já potřebuji vidět, že je tam určitá motivace vlastně ze strany toho člověka. Co se potom teda stane, oni většinou potom maminky předají ten kontakt a potom třeba ten syn nebo dcerka se mi ozvou, ale někdy se stane, že to tak není a že je to vlastně ta maminka, která chce hrozně pomoct tomu svému dítěti, ale to dítě vlastně na to není připravené, nebo ten člověk prostě nepřijde, třeba manžel a tak dále, takže opravdu.
A i ta vaše práce by byla pak v ní veď zbytečná tím pádem, když to někdo poslouchat nechce, tak,
přesně tak
co s ním. Tak a pojďme ale přímo k tomu programu KBT. Už jsme tady několikrát zmiňovali ten příšerný název, tak já to nechám teď na vás. Jenom v kostce vysvětlete, o co se jedná a jestli je nějaká univerzální teorie na všechny typy takových těch strachů, úzkostí, právě co s nimi.
Dobře, takže kognitivně behaviorální terapie.
No, řekněte to hezky, to řekněte. Ne, kognitivní behaviorální terapie.
Kognitivně behaviorální terapie.
Dobře.
A vlastně jsou to dva názvy, které se skládají z toho kognitivního přístupu, což je vlastně cokoliv, co se nám honí hlavou. Takže to jsou ty naše myšlenky, to, jak vnímáme ten svět kolem sebe, jak o něm přemýšlíme, kam se nám myšlenky vlastně hrnou, ať už do budoucnosti, co jsou většinou teda strachy třeba o tu budoucnost, co se stane, co bude, nebo zase minulost, což je většinou známka deprese, jak to bylo, jak to nemělo být, jak já nechci tady s tímhletím už vlastně to řešit a přemýšlet o tom, ale je to hrozně těžké. Takže vlastně tady tohleto jedna z věcí, na kterou já se dívám během vlastně toho průvodního vyšetření, jak lidé přemýšlí a vlastně jaké situace tyhle myšlenky vybuzují, protože samozřejmě já se zaměřuji na ty negativní věci, na to takové ty černé myšlenky, katastrofické scénáře a tak dále. Takže to je vlastně, jak přemýšlíme, jedna část toho přístupu. Druhá část je ta behaviorální, což je vlastně to, jak my se chováme, což je, co my děláme, ale naopak, nebo i to, co vlastně neděláme, co jsme začali dělat, nebo co jsme přestali dělat. Takže já musím vlastně se ptát dotazy ohledně tady tohleto, jak ovlivňuje toho člověka ten problém, co už nedělá nebo co začal dělat, protože každá porucha se trošičku liší.
Tak a to je obecně a teď zkuste nějaký jeden příklad na to, co jste teď říkala.
Takže vlastně, na co my se díváme a jedna z věcí, které učím mé klienty, je vlastně něco, čemu říkáme ten bludný kruh. A ten se právě odvíjí od toho, že my máme nějakou situaci. Takže bavili jsme se třeba o tom řízení, což by můžeme použít teďka. Takže máme situace, že někdo má sednout do auta. Teďka první věc, co se mu bude honit hlavou. Ježíš Maria, já se někdo vybůrá, někdo do mě narazí, zabiju sebe, zabiju svoje děti. Druhá věc bude, co bude teda dělat v té situaci. Buď nebude řídit, a bude se tomu vyhýbat, nebo bude řídit jenom tam, kde to zná, nebo musí mít někoho sebou v autě, musí mít sebou flašku vody a tak dále. Těch zabezpečovacích chování je spousta. Tělesné pocity, to tělo naše reaguje samozřejmě tady na tohleto. Takže najednou zrychlí se tep, může se člověk začít potit, můžeme se třást, bude nám špatně, potřebujeme na záchod, budeme mít myšlenkový trysk nebo pocit, že máme úplně prázdnou hlavu. Vnímání se změní, vidět můžeme trošičku jinak. A potom se samozřejmě změní i ty emoce, protože přijde ten strach nebo panika, hrůza, děs a tak dále. Takže vlastně tímhletím způsobem já analyzuju vlastně ty problémy, se kterými za mnou mý klienti přijdou. A vysvětluji jim vlastně, co my můžeme a nemůžeme ovlivnit. My nemůžeme vlastně ovlivnit to, jak se cítí naše tělo, jelikož to je regulováno mozkem a různými chemikáliemi, hormony a tak dále. Emoce, kdybychom si mohli říct, neměj depresi nebo nebuď úzkostná,
to
bylo by to
nejde.
Super, ale to taky nejde. Jo, lidé se nám snaží radit se, ber se, dej se dokupy a tak dále. Nefunguje
to. Nepomáhá.
To.
Tak ale co pomáhá, to si právě necháme na za chvíli zase, abychom si stihli možná i třeba vzít nějakou propisku a napsat si nějakou důležitou myšlenku, kterou tady Helena Vondorčíková řekne. Takže co pomáhá, když nás tělo i emoce zrazují? Když už tady máme tady takový ten univerzální případ strachu usednout do auta a řídit auto, ale můžeme si to vztáhnout i na cokoliv jiného, tak jsme říkali, tělo nás zrazuje, potíme se, potřebujeme na záchod, srdce bije jako o závod. Co se týká našich emocí, no to je úzkost na nejvyšší možné míře, tak co nám tedy má pomoct tady v té situaci?
Takže pokud se bavíme o této situaci, vlastně, což by byla fobie, tak je to vystavování, o kterém jsme se vlastně bavili. Je to postupné vystavování se vlastně těm stimulům nebo těm situacím, které vlastně nám dělají problémy. Musí to být, ale jsou tam principy, které se musí zachovat. A bohužel na to nemáme čas, aby jsme si prošli všechny, abych je mohla vysvětlit, ale to vlastně začneme s něčím, co nám nedělá až takový problém, až se dostaneme vlastně k tomu našemu cíli, co vlastně chceme dělat. Takže krůček po krůčku vlastně stěžujeme tu situaci, které se vystavujeme. Což je obecně platí vlastně pro jakoukoliv fobii a všeobecně pro úzkostné problémy, kromě vlastně generalizované úzkostné poruchy, což je takové to klasické většinou si představíme nějakou maminku, která se pořád jakoby stará, má ty obavy, jak to ta moje holka zvládne, jak to zvládnou finančně, nebo jak my to zvládneme finančně, co budou moje děti dělat.
Nespí kvůli tomu,
v noci je vzhůru, nemůže zaspat, tam zase se pracuje trošičku jinak, protože jsou to většinou obavy, se kterými ona v tu danou chvíli vlastně nemůže vůbec nic udělat. Je to o budoucnosti a my nemáme křišťálovou kouli, jak to dopadne. Nemůžeme říct, že skutečně to ten člověk nezvládne a tak dále. Takže tam se pracuje s myšlenkami, ale zase trošičku behaviorálním způsobem právě je to těžké popsat teďka v té chviličce.
Já vím, a hlavně je to pro odborníka, ale co takový běžný člověk, když má takové a máme spoustu posluchaček právě, které mají už dospělé děti, vnoučata a mají tyhle starosti. Prostě vychovali je s velkou láskou a teď je to trápí, když to třeba nefunguje tak, jak si všichni představovali. Máte něco konkrétního, takovou radu pro obyčejného člověka, co by si mohl říct nebo nějak se aspoň vzpomenout na to a pak by si řekl, ano, ta paní v tom rádiu to takhle říkala.
Je to takový rozcestník, já bych řekla. Asi nejlepší bude, s tímhle problémem. V tuhletu danou chvíli nebo v blízké budoucnosti během následujícího dne, týdne, měsíce něco udělat. Pokud ano, tak se to naplánuju. Co je ten problém? Jaké kroky mohu podniknout? Jak můžu sobě nebo tomu člověku pomoct? Jako třeba mám jich zubaři, bolí mě zub, ale odkládám to, tak půjdu a zavolám tomu zubaři. Vyřeším to teď hned a nebudu se tím trápit a nespat noci, protože mě ten zub bolí a nebo se toho bojím, že půjdu k tomu zubaři. Pokud si odpovím ne, v tuhle danou chvíli s tím problémem vlastně udělat nemůžu nic, je to jako, já nevím, budou moje děti až vyrostou na drogách a tak dále. Jasně. S tím teďka v tuhle danou chvíli nic neudělám.
Možná by to stálo za to napsat si to na papír třeba a tam si to odškrtnout, s tím nic neudělám. Na to nemůžu
určitě
ani myslet.
Záznamové archy se určitě v kognitivně behaviorálním přístupu hodně používají právě záznamy těch myšlenek a jak říkáte, může si to člověk napsat třeba večer a potom ráno rozdělit, udělám s tím něco, udělám nějaký plán, anebo neudělám s tím nic. Možná jste slyšeli o mindfulness nebo všímavosti, která se začíná právě používat hodně ve třetí vlně KBT. A to je o tom, že my se musíme zaměřit vlastně na to, co skutečně je. Já nevím, jestli moje děti budou na drogách za 15 let, nebo jestli moje dítě to zvládne a ušetří se dost, aby zaplatilo dům a tak dále.
Nebudeme takže chodit vlastně asi k žádné kartárce, že?
Přesně tak.
To vypřáli.
Přesně tak. A vlastně zaměříme se na to, co skutečně je. A tam pomáhají naše smysly, protože náš čich, chuť, náš zrak fungují skutečně jenom teďka v přítomnosti. Ty nefungují, nebo fungovaly, ale my se nespomeneme, co jsme cítili před hodinou nebo co budeme cítit za hodinu. Takže když se vlastně zapojíme náš zrak, naší vizi, naše chuťové buňky, čichové do toho, co skutečně je, co vidím, co slyším, a zaměřím se na tu současnost, co mám teďka vlastně dělat, co mi teďka v tuhle danou chvíli pomůže, je mnohem přínosnější, než se zabývat něčím, co ta moje hlava vymyslí, že bude naprosto katastrofický scénář, dopadne špatně, ale ve skutečnosti to dopadne stejně úplně jinak.
A hlavně tím nikomu nepomůžeme, už vůbec ne sobě. No, neprobrali jsme mnoho dalších věcí, tak třeba zase někdy příště s Helenou Vontorčíkovou. Moc vám děkujeme a nashledanou, ať se daří.
Děkuji vám moc krát, děkuji za pozvání, nashledanou.